Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum þætti Björn Levi, alþingismaður fyrir Pírata. Velkominn.
Takk fyrir.
Nú, ég byrja á því, Björn, að spyrja þig stefnu Pírata í sjávarútvegsmálum. Hvaða Já. Stefnu eigum að hafa? Eruð þið með ákveðna stefnu í þessu? Ég spyr, þannig kannski Já. Margir sem að þekki ekki stefnuna.
Já, ja, bara eins og það gengur gerist. Við erum Já. Bara með mjög skýra runni upp á stefnu.
Já.
Bara að á hverju árið þá fer að fara að afla heimildir á markað og það bara uppbúð.
Allir eiga jafna rétt.
Já.
Og þið fylgir þá því sem að stjórnlagaráði var að halda fram á sínu tíma að þeir sem að nýta sér hérna heimildir til þess að nýta þessa náttúruauðlind, sjávarauðlind, þeir eiga að greiða hæsta verð fyrir aðgang að auðlindinni. Það er markaðsverð.
Það verð sem kemur upp á markaðsverð. Það er ýmsar sko uppbúðsaðferðir sem að hafa til þess að tryggja jafnaðgengi og svo framvegis. En svo líka algjörlega leikir atriði stefnunni á okkur, það varðandi frjálsar handfæraveiðar. Það svona fyrir þá sem eru að byrja að koma inn á litlum bátum og geta veitt bara fyrir sjálfa sig og rauninni það ekkert að telja af neinum afla og það eins og það alltaf verið lýst bara mjög sjálfbara veiðar. Þú getur ekki ofveitt sem sagt, hérna, þegar þú ert bara að dorga eftir fiskirunni með handfæraveiðum sem sagt.
Nú er það þannig.
En gengur upp og svo getur þú þá byggt upp þá í stærri útgerð ef það gengur vel og svo framvegis. Þannig að það er allavega inngangspunktur fyrir það. Við eigum í dalt vandamálum með sem sagt, nýliðununa núna.
Já.
Og það er svona líkillinni rauninni í stefnunni hjá okkur. Er inngangspunkturinn til að byrja með þannig að það getur komið og byrjað að taka þátt. Algjörlega líkilatriði.
En núna það þannig að almenningur virðist samkvæmt öllum svona upplýsingu sem við höfum og það að fara fram atkvæðagreiðslu þetta 20. oktober 2012 og liggja fyrir ýmsakannanir og þar kemur alveg fram að almenningur Íslandi, já, ég myndi segja jafnvel mikill meiri hluti Íslendinga, hafnar gjafakvótakerfinu.
Já.
Og ég held að sé ekkert stórmál á Íslandi þar sem eiginlega jafn mikil andstaða við eitthvað hér í okkar samfélagi eins og andstaða almennings við gjafakvótakerfið, samt gengur ekkert að breyta þessu. Hver er þín skýring á því? Hvað að gerast eiginlega?
Andstaðan náttúrulega mjög skýrlega, þetta svo augljóst réttindamál eða óréttindamál í rauninni. Þetta svo ósangjant að sem sagt, notkun á sameiginlegri auðlind sé bara gefin út þó hún síðan eftir það að ganga kaupum og sölum afnota rétturinn óhá því þá er það samt til að byrja með og varanlega gjöf þó að standi í sagt, lögum með fiskveiðistjórn að myndi ekki eign þannig að tæknilega séð er alltaf hægt að afturkalla þetta en það er ekki gert og þar liggur vandamálið af hverju er ekki verið að afturkalla þetta til þess að sé hægt að komast í aftur að kerfi það sem að er runni stöðugur aðgangur og sérstaklega frá þeim flokkum sem að aðhyllast runni markaðskerfi þeir flokkar forðast þetta
Þetta ætti að vera þannig hjá sjálfstæðisflokknum að þeir ætti að segja sérstaklega yngri hóparnir hjá þeim þeir ætti að segja við styðjum markaðskerfið öll verðmæti í samfélaginu eiga ekki að vera gefin eða seld með einhverjum styrkakerfi heldur eiga að fara á markað og þar fæst hæsta verð á hverjum tíma hvort það fasteign, kvóti eða eitthvað annað.
Að mestu leiti, já. Hérna, hvað allavega auðlindirnar var þar? En þeir sem eru svona fylgjandi þessu kerfi segja að þetta sé svo gríðarlega verðmætaskapandi og alls konar svona framvegis hérna, nota alveg fullt af mjög áhugaverðum rökum til þess að við halda núverandi kerfi og öll þau rök sem að maður sem sagt, rekur eftir þessu sem sagt, að sjávörðu sé ekki ríkistyrkur en það er samt verið að gefa það er ríkistyrkur veiðigjöldin er orðin það lág að þau svara ekki kostnaði að reka sem sagt hafrannsóknaskipin og hafró og fiskistofu og svo framvegis og það, hvað það annað en gjöf þegar það verða að þegar að veiði gældurinn arðurinn af auðlindinni stendur ekki undir þeim kostnaði til þess að viðhalda rannsóknum og eftirliti með henni.
Nú eru stuðningsmenn kerfisins sem segja það greitt veiðigjald og þeir segja þetta veiðigjald sé bara sjangjart og eðlilegt en nú gæti maður spurt, nú það þannig, hver munurinn á veiðigjaldinu eins og það hefur verið hérna notað og beitt síðust árum og núna eins og þú segir komið nýr í 5 miljóna eða markasverði. Því að nú höfum við kannski nokkrar upplýsingar um markasverð því að sægreifarnir sjálfur þessi megakótan eru handhafar þeir eru að leigja frá sér og þeir leigja frá sér og það ansi hátt gjald ég hef heyrt ef við gerum ráð fyrir að sjávarauðlindi sé ég hef heyrt töluna 1000 miljardar en hún ekki star og sennilega talsvert meira virði sjálfauðlindin og leiga rentan af henni hvort hún ætti að vera 3% eða 7% eða ég hef heyrt á tölu að ef að leigt væri á grundvelli þess leiguverð sem að hann kótahafar er að fá þá væri að tala 70 jafnvel milljarð á ári. Hvaða tölu? Hafið þið einhverjum tölu í smál? Því þetta nauðsynum deil að ræða
Jó, það. Við tölum við talaðum þetta fyrir kostningarna 2016. Mér ráman einhvern veginn í að svona varlega áallega hefur verið talað 35 miljardi eða eitthvað þínlíkt.
Já, þá varum við að tala 3,5% af 1000 miljardum, eitthvað svo leik.
Já, það var einhvern stærðið kringum þær svo talað og það var svona varlega áallega talað af þegar með minnur. Og þá vorum við að taka sko leiguverðið á kóta og við vissum það alveg að það fólk sem var að leiga, það var bara að koma út á núllinu.
Já, ef það náðu því,
það var bara... Já, ef það náðu því og þá lítum maður á það alltaf sem svolítið háttverð kannski.
Já.
Þú vilt að sjálfsög ekki að fólk sé koma út og núlega
við... Nei, þannig að leiguverðið frá kvótahöfum var hærra heldur en þetta viðmiðunarverð sem þið komið. Já, ég skil það. Það
náttúrulega... Man ekki hvort þau helmingu eða eitthvað
fínýtt, sko. Já, þessum er ég að tala 70.
Helmingsskipti.
Þessum er ég að tala 70, þú tala 30. Þannig þessar tölur eru kannski ekki alveg lauslega oft í gripna.
Getur ímað ágætlega. En núverandi fyrirkomulag á þessu veiðigjaldi, afnotagjaldi, sem maður vilja kalla það, að það bara að virkar á svipaðan hátt og afnotagjald til dæmis til RÚV sem það. Tökum dæmi af því. Þarna afnotagjald af ákveðinni auðlind sem við setjum upp. En útgerðinar, það geta dregið frá veiðigjaldinu eða kaupa skip. Þá verður það alveg eins og ef ég myndi kaupa sjónvarp, þá bara slepp ég að borga afnotagjaldi með að við, þú veist, hversu dýrt sjónvarpið var.
Já.
Það dregst frá afnotagjaldinu mínu.
Já.
Við sjáum náttúrulega það gengur ekki. Þá ekki að taka fjárfestingar hlutan af runni afnotagjaldinu heldur af runni rekstrar ágóðanum eða hagkvæmnunni.
Það er þeirra val hvort þau vilja standa í þessari fjárfestingu, eða ekki?
Afnotagjaldið inngangurinn inn í greinina á jafnræðis grundvelli fyrir alla sem að myndast á í bara uppáskerfi og þar eru ýmsir atriði sem þarf að huga að eins og varandi byggðaþróun og því líkt. Þú getur haft mörg upp og svæði sem varða það hvernig löndun og vinsla er og svo framvegis. Þá myndast mismunandi verða milli uppáðsvæða bara eftir sem sett fjarlægð frá flugvillot til dæmis og ymislegt svoleiðis en þá byggðastefna á sama tíma þannig að það þarf ekki að vera eitthvað eitt uppáðsvæða sem allt trúast á Reykjavíkur eða eitthvað þýld af því að það tryggð ákveðin löndun og vinsla í mismunandi byggðum eftir því hvað uppáðsvæða er
En við þurfum ekki að hafa svona flóki
Alls ekki,
Nei.
Og þetta er ekkit gríðarlega flókið bara langt í frá
En það er í sambandi við það að
Fólki núna
Já, það sem mennur þetta velta fyrir sér Nú gefum okkur það, þetta sem vorum að segja að almenningur hafnar, mikill meilhluti almennings hafnar þessa gjafakóta kerfi Og þá er þetta næsta spurning Er pólitískt raunhæft að telja hægt verða að breyta þessu eins og, já, við þor mikils meilhluti stjórnmálastjættarinnar hefur verið í þessu máli og þá erum við að tala sjálfstæðisflokkin, við vitum og framsóknarflokkin og Vafki og ég teki sem dæmi með Vafki og það verður skaka sögulegt dæmi þeir ákvaða það breyta þessu kerfi 2009, þeir eru unnið þarna stór sigur á samfylgingunni og síðan gerðist ekkert í því máli en það kom Makríll fram og Makríllinn hann náttúrulega hefði geta farið inn í aðra leiðir heldur en í þetta gjafakóta kerfi eða kerfi, kerfi.
Já,
og því var lofað og samfylkingin vildi það en síðan var kom krafa frá Vafki það að, að þetta er bara kvótasett og þá fengu þeir sem fyrir hendi voru hérna í stórútgerðin hún fekk þetta allt saman í staðan fyrir að láta bara borga markaðsverð fyrir þá sem vildu fara að veiða þessa þessa tegund þannig að við höfum dæmi það sögulega séð að Vafki vill ekki hafna gjafakvótakerfinu
það kemur ekkert gríðilega mikið orð ekki þessu hverju þarna sem var hérna 2009-13 allavega
nei við erum að tala í dag, það er engin breyting
Já, það ekki mikil breyting allavega, nei, en það...
Þannig að við höfum
stjórnarflokkana. Við getum talað svona ákveðin mögulega þær, en ég vil ekki fullir það hversu mikil hann En þetta sem sagt söguleg skýring, já, og sem kom frá fyrrum varaþingmanni samfélkingunar.
Já, hann að tala þetta.
Þessi málumi, það sem Jón Bjarnason var að þvælast þér og sko stjórnmálega staðan þá á þingi var að þetta var bara af eða ávarðandi vantanlega stjórnarsamstarf því að
það var akkur er það vegna þeir höfðu meiri hluta en Vafki og Samfylkingin
ef Vafki vill þetta ekki sem hluta meiri hluta
nei Vafki sögðust vilja þetta en einhver þrýstingur utan komandi leiti til þess að þeir lögðu ekki að fara í
það náttla við búum aldrei við það núna ef við skoðum til þess strandiði kerfið sem maður alltaf að hrósa sig af að setja eitthvað pínu í það ekkert annað en af því að Já, mér finnst
þetta allavega. Svona plástur á.
Þetta hérna, þetta pólitísk líflína liljurefni til dæmis, bara á vesturum að geta komið smá einhverjum standöðukóta á hverju ári til að monta sig í kjördómabótinu. Mm. Og við bara, ef við myndum taka allt skrefið í að laga þetta og koma þessu á réttan kjöl, þá allt í henni væru í ymsi svoleiðis stjórnmálum en bara ekki lengur með pólitísk líf.
En ég spyr sérstaklega út af Vafki, ekki bara vegna þeir eru ríkisstjórn og það nauðsynlegt líka að vita hver raunverulega stefna þessara flokka, heldur vegna þess að forsætisráðherra leggur þunga áherslu á það að breyta stjórnarskránni og hún að tala auðvitað auðlinda ákvæðið og þegar að Vafki heyrir orðið markaðsverð að þá fer eiginlega hrollur þá þegar heyra slíkt verð, við verum bara að játa það. Já. Og nú ætlar hann að breyta auðlinda ákvæðinu og þá spurningin, ætlar hann að hafa grundvallaratrið í tillögu stjórnlagaráðsins var að hæsta verð fæst fyrir nýtingarréttin.
Fullgjald,
markaðsverð. Það var grundvallaratrið. Nú er hún að semja við stjórnmálafóringjana. Og þá er sagt, við skulum samþykja auðlinda ákvæði þannig að þjóðin eigi þetta á vera gulrótin. En jafnframt verður þá búin til eitthvað öðruvísi kerfi varandi það hvernig þeir sem nýta sjávarauðlindina greiði fyrir það. Þetta er stóra hættan því ef þeir samþykja auðlinda ákvæði án þess að það verði greitt fullt gjald fyrir gangin, þá miklu betra að sleppa því. Hvað segir þú við því?
Sko, ég daltið á báðum áttum þarna. Ég skil hvaðan sko löngurinn í að fá fullt gjald
í
stjórnarskráni.
Þá getum við haft þetta bara núna, þá er þetta bara veið gjald og þá geta embættismennirnir og stjórnmálamennirnir hækkað að lækka þetta.
Já, ég veit, ég alveg hárétt. En ef að sem sagt það kemur inn fullt gjald, þá þetta almennt auðlinda ákvæði allar auðlindina og núna erum við að fjallum á þingi að færa ákveðin landnýtingarétti, var þetta námurréttindi og svo framvegis, frá ríki yfir til sveitarfélaga. Þó að eignin tilfærast ekki og þá hérna ef við verum komið fullt gjald þarna að þá verður að setja fullt gjald þar á líka. Það var, hafa verið talað vatnsréttindi og ýmislegt svoleiðis, var þetta fullt gjald og hitaveitu og ýmislegt svoleiðis. Og það kannski enn stærra skref heldur en að fólk væri tilbúið til þess að ganga ef það myndi skoða hlutina í samhengi allra þeirra auðlinda heldur en bara sjóarauðlindar. Ef ekki, þá er það bara fínt. Þá er það bara í fínalagi mín vegna. En ég velti bara fyrir mér hvort að allar auðlindir landsins séu lagðar undir í þeim skilningi að það hafa fullgjald í stjórnarskránni. Versus það að geta haft, sem sagt, ákveðið gjald, bara gjald sem að
en þá er þetta komið með þetta að það hátt þækist þig að það verður ekkit úr þessu það er alveg ljóst,
ég veit
þannig að það er hætla nýður
ég er að segja að þetta er sem sagt, þetta stendur yfirildið og ég skil af hverju sem sagt, þeir sem eru á móti því að setja þetta niður í eðlitt gjald eru á móti því, út af því að þeir sem mæla fyrir því eru sjálfstæðismenn og það er bara vantrausti, þar er bara þannig að það sem kemur frá þeim það er bara, nei, ég treysti því ekki.
En þá erum við að tala annars vegar gjald sem embættismenn og stjórnmálamenn ákveða eða markaðsverð.
Já.
Og nú erum við með það fyrirkomulag að stjórnmálamenn og embættismenn ákveða gjaldið, veiðigjaldið.
vissuleiti, já.
Já, það gera það. Að vísu við sami lög sem mjög sérkennileg, já, það alltaf að breyta þeim.
Já, já.
En þannig að það bara þetta ræða. Þannig að ef við ætlum að halda áfram með það að hafa þetta og setja þetta í stjórnarskrá, það ekkert ákveðum auðlindirnar í stjórnarskránni. Þannig að hún getur sagt forsætisráðherra, þetta sé mikill sigur og nýmæli í stjórnarskrá, auðlinda ákvæði, nú eigi þið þjóðin þetta. En þetta bara blekking. Þetta bara blekking og í raun og veru gæti verið þetta mjög ósvífin blekking og ég alveg viss það að þá muni hinir stjórnmálmennir allir taka undir þetta og fólki tali trúum að þetta sé til þess að styrkja eignarhald almennings á auðlindi.
Nema fyrir utan það að í sem sagt nýju stjórnarskránni eða frumvarpi stjórnlagaráðs að þar málskotsréttur og frumkvæðisréttur kjósenda. Þannig ef að stjórnmálamenn ætla að fara að vera eitthvað með einhver derring og lækka viðgjaldið eitthvað slíks, þá getur þjóðin bara sagt nei. Eða nei, finnst þetta að vera orðið kannski eitthvað of og hefur mista lestinning í gegnum einhverja krókaleiðir eitthvað slíks. Þá getur hún lagt fram sem sagt mál að frumkvæði þjóðurinnar.
Og þú komið það í hinu með varandi beinalýðræðið. Ef nú, hún vill fá beint lýðræði, segir hún, kannski. En þá getur hún sagt já, en hver þar marga þarf til þess að samþykja að eiga frumkvæði af breytingum.
Já, já.
Og ef hún færi upp í 25%
Alltaf mikið.
Já, ég vil 10%, þá var þetta uppalega samþykkt í stjórnlagaráðinu. Svo hækkuður í þinginu upp í 15% minn mig.
Og eitthvað meira heimitt.
Já, en 25%, það eru 270.000 manns að kjörskrá, sennilega eitthvað meiri.
Já.
Og einn fjórðungur af því, á ákveðnum stuttum tíma að samþykja, það gjörsamlega út í loka svo að langbest að sleppa
því. Við getum talað sko eins mikill háað og var til hans út orkupakkamálinu þannig að það ekki tíbróðslámar.
Að vísu var einhver unnið það sérkennilega því að það er alveg rétt hjá þér.
Já, ég meina þá var mér svo miklu já. Lengri tíma.
Já.
Það kom mér mjög óvart, það skil það lámar skildi ekki að nást.
En 25% er allt og hátt. Það myndi þýða. En þá getur hún sagt, forsætisráðherra, við erum komin með auðlindaákvæði. Við erum komin með ákvæði hérna beint lýðræði, þjóðaratkvæðagreiðslu, einstök mál og frumkvæðisrétt almennings að þessu leyti. En mörkin það há, þröskuldurinn hár, 25% og svo hitt hérna eðlilegt verð fyrir auðlindar.
Ég geti sett mig við eitthvað eins og kannski sko 15% með þeim sko skilurðum í lögum að það hlutall megi lækka með lögum.
Ekki hættulegt að vera með undantekningar og flækjur í
þessu, verðum
ekki að vera með reynastöfnum.
Stjórnarskrá setur okkur ákveðin grunnréttindi, það má alltaf gefa meiri réttindi með lögum, heldur en stjórnarskráin raunin gefur. Þau eru grunnréttindi
okkur. En eigum við, ekki alltaf hætt á því, Björn, ef við förum þessa leið að flækja þetta í staðan fyrir að hafa skýra reglur í þessu?
Svo það, sko, ein ástæðan fyrir því ég segi það er að því að það óákveðni varðandi hvað væri rétt að tala. Ég væri alveg bara fínni að fara bænt ákáð og meiri segja að byrja það í 10% sem að segja mig yfir ennþálega, alveg endilega. 10% finnst mér daldi hátt meiri segja. Við getum ekki sett okkur nákvæma tölum hvað rétt hlutfall eða réttur fjöldi núna, heldur þurfum við að læra dáldið að því. Kannski komist við að því í kjölfærið að 10% er bara látt því að það gengur bara mjög vel að safna undirskriftum og það rauninni dáldið kannski meira að reyna þess að þolum að okkar á einhvern hátt. En það kannski gerir í svistundum.
Já.
En það gengur, það læri hérna þátt okkur, það er að ganga svo smóka þegar. Endum í tölu sem að okkur finnst síðan eftir á að síu of lág eða of há að þá þurfum að breyta stjórnarskrána til þess að breyta því í staðan fyrir að aðlega það nær í lög.
Já, en nú það þannig að samkvæmt ákveðan stjórnarskrána þá þetta breyta stjórnarskráni með ákveðnum hætti. Það að segja, alþingi samþykir breytinguna eða nýja stjórnarskrá, rífur þing, það fara fram almennar kosningar og svo nýja þingi verður að samþykja breytingarna sem alþingi gerir. Þetta er þannig.
Já.
Nú, lýðveldisstjórnarskrá 1944, hún var samþykkt af þjóðinni. Nú erum að tala að gera það mikla breytingar á stjórnarskráni, eða hún gefur það í skinnforsætisráðherra, ég veist, hún gerir átt fyrir því, hún tali það, og ég vil vera að tala framsalsrétt á ríkisvaldi til opera til alþjóðlega stofnan og annað.
Möguleika náði því með þjóðaratkvæðagreiðslu.
Já, en ef við erum að tala þetta, verður þá breytingin verður hún bara að gera, það verður að gera hana samkvæmt núverandi stjórnarskrá. En fær þjóðin líka kjósa beint um hana því að þó að það verið þingkosningar þá snúast þingkosningarnar allt önnur mál
rendilega. Það vandamál við núverandi breytinga fyrirkomulag.
Já, en það hætta breytinni með stjórnarskráni, það að segja en jafnframt láta fara frá þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, eins og gerðist að vísu 20. oktober 2012 en það var ekkert farið eftir því. En það spurningin núna má búast við því að nú hann að tala að 300 manns eða kannski 200-300 manns mæti einhver staðar, tekur valinn hópur og hann á í raun og vera endur spekla einhvers konar þjóðarvilja hvað finnst þér þetta? Akkur eru menn að fara þessalveg?
Óur ekki líklega
þetta ekki hallærislegt?
Sko, það allt,
með fullri virðingu fyrir fólkinu sem er að taka það til
það alltaf gott að leita, sko, leita frekari svona, frekari álits en það yfirskrifar aldrei þjóðaratkvæðagreiðslu eina sem getur yfirskrifað þjóðaratkvæðagreiðslu er önnur þjóðaratkvæðagreiðsla
en allar hún að ekki... veist þú það nú eru þið í þessari nefnd ég veit ekki hver er fyrir ykkar hönd
Helgir hann
já, hvað segja þeir hvernig líta þeir, er ekki komin upp svo staða hvernig ná að breyta þess og hvort að verði allavega þjóðaratkvæðagreiðsla til þess að sína vilja þjóðarinnar til þessara breytinga?
Það allavega okkar viðmið sko, við miðum við að öll sagt, heildar endurskoðun liggi undir og helgirarnir alltaf að minnast á það.
Getið þið samþykkt var... þetta ef að þjóðin fær ekki að koma að þessu beint? Millilega lust eins og gerist 1944?
Ég er á því allavega persónulega að ef að alþingi breytir einhverju frá frumvarpi stjórnlagaráðs þá er kjósa þá breytingu. Það var langt sem sagt.
Já, það að segja, ef allar breytingar sem verða í samræmi við tillögu stjórnlagaráðs, þær þurfa ekki að leggja undir hérna dómkjósenda, en ef að verða breytingar, einhverja breytingar, þá verður það gert. En það verða breytingar, þannig að það verður...
Já,
það
er búið að breyta ansi miklu. Já, fá allkveð sem er algjörlega óbreytt með að við núverandi frumvarp. Og margar af þeim breytingum eru mjög tæknilegar og eðlilegar sem slíkar. Og það er held ég ekki margt sem stendur út af. Ég dreifði svona status á fjöspókinni hjá mér, sko, það sem ég var að sýna fram á hver er breytingina frá frumvarp stjórnlagaráðs og yfir í sem sagt núverandi frumvarp. Og baðum athugasemdir, hvað af þessum breytingum finnst ykkur óþægilegar? Og bara engin svör við því rauninni, nema eðlilega og fullegjaldi í rauninni. Það er einu athugasemdurinn sem maður hefur síðan svona konkrétt, en kannski sástætt ekki það vel eða dreifist ekki það vel, það getur vel verið þetta er ansi flóknar, þú veist að flókið er ekki sér í gegnum breytingina, sko. En ég þarf að kannski setja það einhvað aðeins betur við. En mér finnst alveg að auðvitað á fólk að fá að kjósa það, hérna, þegar að kemur í stjórnarskrá. Nú er þetta ferli ekki ráð fyrir því en það mjög auðvelt að bæta því við þannig að það sé kosið það í þessum millikosningum,
no.
bara stjórnarskráin já eða nei.
No.
Það er sagt með ráðgefandi og svoleiðis en það er að setja það í sko lögin, stjórnskipanlögin þegar þau eru sett, að þau taka ekki gildi fyrir en sem það nýtt þingjöfu samþitt sem er alveg bara nákvæmlega eins og nú er þetta ferli og eftir sem þess að ráðgefandi þjóðarkvækarsli, hún er samþitt í þessari ráðgefandi þjóðarkvækarsli, að þá sem að lögin taka gildi eftir að hún er samþykkt þar. Þá er hún ekki ráðgefandi, þá er hún bindandi allt í henni.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Björn Leví, alþingismaður fyrir Pírata. Og núna eftir auðlýsingahlé, við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar, ræðum við samherjamálið sem er aðalmál vikunar. Og já, og nú heyrum við nokkrar auðlýsingar.
Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Verslunin litir og föndur smiði við í 5 Kópavogi auglýsa. Listmálara trönur ásamt miklu úrvali að listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á vörum okkar. Veri velkomin. Verslunin litir og föndur 40 ára smiði við í 5 Kópavogi.
Matarbarinn. Súpurdagsins aðalréttir kaffi og kökur aðeins 1990 krónur. Matarbarinn Laugavegi 178.
Ódýra sérgeymslur, geymsla 1.is.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, 3 sinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Búslóðaflutningar í gámum. Gerum verðtilboð. Flutningur.is. Sími 575-3000.
Sól og blíða Indlandi í febrúar. Deli og gullni þríhyrningurinn og síðan hvíld á ströndum Góa suður Indlandi. Bjarmaland ferðarskrifstofa. Sími 770-50-60. Bjarmaland.is. Sími 770-50-60.
Veistu að ef við minkum pappírsnotkun 1 tonn, þá sparar þú 17 tré, 1,5 tonn af olju, 26 tonn af vatni, 260 kg af mengun, 4000 kilowattstundir af orku og 230 rúmmetra af landfyllingu. One Systems, lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslunar.
Ömmur og afar, mömmur og pappar, munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Jóli Blómaborg. Jólavörur í miklu úrvali. Glæsilegar jólastjörnur á góðu verði. Blómaborg Breiðumörk 12 Hveragerði. Sími 483-4225. 483-4225. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ. Sími 544-4088. 544-4088.
Skotnaglar og einangrunnafestingar fyrir bæði gas og púðurbyssur. Ísól, Ármúla.
Sturtuklefar og sturtuhurðir. Mikið úrval. Innréttingar og tæki Ármúla 31.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Björn Levi alþingismaður fyrir Píratana. Nú ef við snúum okkur að þessu máli, samherjamáli, að þetta mál kemur inn á mjög margt. Það verið að tala mútugreiðslur þarna í Namibíu og reyndar inn í Angóla jafnvel líka. Nú það verið að tala auðvitað peningaþvætti í Noregi. Það verið að tala fjölmörg skúffufyrirtæki meðal hans á Kýpur og fleiri stöðum og svo er það öll skattamálin. Málið mjög víðtækt virðist vera. Hvernig skynjar þú þetta, Björn?
Þetta alveg gríðulega stórt mál sem spannar hvað þrjár heimsálfur með Afríku, Asíu og Evrópu og þetta fer alveg hopnana á milli. Hver veit hvað fleira þarna undir að sem voru koma fréttin alltaf í dag frá þarna hvað síldarvinnslunni hérna á Neskaupstað. Það sem hafa verið að leita ráða hjá þessum samherjamönnunum það hvernig áttu að ná í kvóta á Grænlandi hvar er það hvar er hérna afskriftinar af hlutabréfu Mokkans hjá Eyþór Arnalds það er inn í þessu, það er í sem sagt, viðskiptum við þessi þetta kýpurfélag, eitt af þeim hvar endar þetta fari í gegnum alltaf þessu tölvupósta og hvað grefst upp þar þegar allt kemur til alls verður eitthvað áhugavert að sjá sko. Þetta er örugglega stærsta spillingamálið sem við höfum séð svona á Íslandi hérna eins og er þó að Panama skjölin hafi verið ansi stór það var aðalega af því að það var að náði til svo háttsettra einstaklinga. Já, þetta alltaf stærsta fyrirtæki, eitt stærsta fyrirtækjum á landinu sem að...
Nei, það líka í þessu vegna þess að sko, þetta fyrirtæki sem stærsta útgæf, eitt stærsta fyrirtæki landsins og vellauðugt og búin að því en alveg óheimu mikla peninga. Að þeir eru búin að fá kvóta, þeir eru búin að fá aðgang að náttúruauðlind Íslendinga allan þennan tíma.
Já.
Og í því felst ákveðið, já ég meina að segja ákveðið, ætti að vera ákveðið goodwill, eða ef því hvað orða ættum að nota, það ætti að sýna í raun og veru, að þeir ætti að sýna það þessi stjórnend þessa fyrirtækis, að sýna þjóðinni ákveðna virðingu.
Og, viljum við ekki að þau þeim fyrirtækjum sem eru að ganga vel, það séu fyrirmynda fyrirtækinn?
Já, hvað sem, þetta náttúrulega allt annað, við erum ekki að tala neina fyrirmyndir, Nei, en til að við erum bara að tala
svona. Fyrirtæki sem vel og heiðarlega rekið, að það vantanlega fyrirtækinu sem ætti að ganga vel og vera stærsta, stærsta útgerðar fyrirtæki landsins. En einhverja hluta vegna þá verðist að vera öfugt. Það sem slíkt hins vegar ætti ekki að koma ómikið og óvart ef maður bara skoðar svona ákveðna einokunar stefnu í þessum kvótamálum sem við upplifum hérna á Íslandi. Þetta þrátt fyrir það að það séu lögbundin hámörk aflaheimildir, hlutfall aflaheimilda, að þá eru vísbendingar það að...
Það ekki farið eftir.
Að til dæmis samherri sé yfir þeirri...
15%
einmitt.
Ég veit, á erum við
10. 15,5 eða eitthvað því lít, það er svona, gengur eitthvað á sem komum. Og ef að fyrirtækið yfir því hlutfalli, af hverju ekkert gert, er það af því að sjávarútvegsráðherra persónulegur vinur? Það er bara stór spurning. Það er vandamáli með hagsmuna árekstra. Að leið og maður sér einhver tengsl sem er rétt að flokka sem hagsmunatengsl, að þá verður það sjálfkrafa ástæðan.
En spilling í viðskiptalífinu, spilling í þessum löndum, við getum kallaði kapitalistísk löndum eða hvernig þetta er þegar að fyrirtækin og viðskiptin hérna og tengjast stjórnmálunum. Stjórnmál og viðskipti, þetta er hinn eitraða blanda. Og það er hún sem í raun og veru, það eru lobbyistarnir út í heimi, það er alveg sama hvað við lítum. Og ríkir eru það umfangsmikið, þarf á gífulegum viðskiptum að halda beint fyrir utan þessir heimildir sem að ríkið hefur, eins og í sambandi við fiskveiðistjórnun og annað, að menn sækjast eftir því að verða ríkir á einokun, á samskiptum við ríkið og fá gæðum þaðan og þetta er svona meira lítur út fyrir að vera svona frekar svona einhvers konar mafíustarsemi heldur en frjáls samkeppni á markaði. Það er það sem við erum að upplifa og ef við lítum til þeirra sem hafa voruð auðu, við sáum þetta líka í sambandi við sölu á bönkunum á sínu tíma sem leita af sér þessar miklu hörmungar
og skýslur það einmitt
já, og við erum að endurlifa þetta aftur nú við hérna þetta er þetta módel viðskipta módel Íslands og menn eru bara fastir í þessu og að þér virðist eins og mér finnst viðbröðin verða þeir skamma sín ekkert fyrir þetta
Mér fannst þetta merkilegast hérna viðtalið við Sigvart Björgvinsson sem kom hana á
var hjá okkur líka
kvöldið eftir á það sem hann lísti því hvernig Íslendingar höfðu komið á einmitt svona uppboðskerfi, markaðskerfi eins og okkur tókst ekki að koma upp á Íslandi og það var þannig sem að við skildum við það og byltir stjórnmálmenn tóku við því og skemmdu það það var mjög áhugavert að við það hafi verið kerfi sem við ráðlöfum þeim að vinna samkvæmt
að þá kom Íslendingar veðlöða
Íslendingar kom niður að þeir alltaf kunna á kerfi eins og það er hérna það er ekki alltaf þannig en miða við að kerfið hjá okkur er eins og það er
Já.
Að við höfum ráðlegt annari þjóð að gera þetta einhvern veginn öðrisi það er mjög merkilegt út af fyrir sig
Já.
En stjórnmálin er alltaf þannig, það voru sett lög og þetta er ríkis fiskfyrirtæki þarna, hvað fiskkor þarna í Namibíu og það var, öllu var sem sagt breytt úr þessu fyrirkomulega sem við ráðlöfum Namibíu að fara í með uppboð kvótaúrslit og það var hann gagnsæðis hugbúnaðurinn sem átti að sýna allt hvernig þetta færi, hon var slaufað og hent út í hotn, öllu slíku var hægt af því að þar var möguleiki á spillingu, að búa til möguleika á spillingu. Spillingin ekki möguleg ef þú ert með gagnsæi út í gegn. Ef eru glerveggir, þá sérðu þegar einhverju að svindla. Og það er það sem þarf. Og það var það sem þeir skópluðu mynd út eftir að Íslendinginn fóruðu þaðan.
Nú það þannig að héraðssaksóknari og skattrannsóknarstjóri er að skoða þessi mál. Það kom fram tillaga frá Ágústi Ólafi, hann var í þætti hjá okkur, það að leggja meiri fjármuni til héraðssaksóknara, til skattrannsóknarstjóra í út af þessu máli vegna þess að ég gerir ráð fyrir þessi embætti sem bara vannbúin að taka á þessu gífurlega stóra máli. Og þetta var fellt núna, ef ég frétt, og meðalans á þeim grundvelli að þessar stofnari hafi ekki óskað eftir því að fá þessa viðbótar fjárveitingu til þess að útvega held ég 10 stöðugildi eitthvað þýnilegt.
Þessar stofnanir sem eru í pólitíkinu og bjóða fram og
sína Nei, ég meina það heyrði ég. Ég heyrði
það
ekki. Ég meina, hvernig metur þú
þetta? Ég fikk það ekkit, en þar kemur, sem sagt, hvað eru þá stjórnmálamenn bara viljalegs verkfæri sem eiga að fara eftir því sem að stofnanir eru að segja. Við erum að reyna að sjá hver er staðan í samfélaginu. Og að setja stefnu og sem sagt ákvarðanir til þess að laga þau vandamál sem að við sjáum.
Ég man eftir því þegar eftir hrunið
hérna kemur upp vandamál, spillingar vandamál og það ekkert óeðlilegt að leggja til þá þarf greinilega betra sem sagt eftirlits batterí eða rannsóknar teimi til þess að fylgja þessum málum og eftir. Það bara mjög augljós hérna ákvörðun í kjölfærið.
Ein eftirminnilegasta ljósmynd sem ég man eftir frá hruninu á sínu tíma var mynd af hér af saksóknara, þessi var nýla komin í það embætti, og það voru tómar hillur bakvið, vaskast eftir þessar, ég held hún að við komum á forsíðu í einhver blaði. Og þá var hérna ráðstafa 50 miljónum sem var náttúrulega
bara... Til að fylla hillur?
Já, 50 miljónum skilur við. Það var náttúrulega vissu allir að þetta var náttúrulega bara hlægileg upphæð, taka á þessu. Og við erum aftur, nú erum við konar þessu, aftur neita stjórnvöld að leggja fjármunni í þetta.
Já, já, við veitum hvernig að það var með sérstakan saksóknara líka, það var mikið legt í sérstakan saksóknara.
Það var það að gera það setna.
Rosalega mikið og það voru mjög mikil rannsókn sem fór þar fram þegar þau voru komnir á það stig að runni svona komast yfir hæðina, að þá var fjármagnið klift út alveg gríðalega og ég held að það við örugglega orsakað
Það þurfti fjármagnið strax í upphafi og það þurfti strax að gangi
Það þurfti það aðeins lengur en það
Já, og líka lengur en strax í upphafi En við sjáum núna sko, þá hérna þá er eins og þessi nýju forstjóri sem tók við eftir að hérna, Þorsteinn steig til hliðar hann segist ekki verða lengi í þessu starfi það eins og þeir gerir ekki ráð fyrir því að ég býst við að Þorsteinn stígi til hliðar með hann að rannsók stendur yfir en ef hann reknar með því að hann verði bara hann Björgólfur þessi Jóhansson stutt þá gerir ráð fyrir að þessi rannsók muni standa stutt yfir og
Eða þá bara að stjórnin eða eitthvað svoleiðis er að leita að varanlegri forstjóra í staðinn og rétt á meðan. Þannig að það tekur kannski mánuð eða eitthvað svoleiðis hver veit mánuð að tói auglýs, já ja, þetta eru auglýsana lörglíki en að fara í gegnum það ákvörðunarferli.
En þá kemur þessi spurning.
Þannig að það eru fleiri möguleikir í stuðinu svo sem
er Jú, það. En þá kemur þessi spurning Björn. Hérna, hvað hérna má búast bara við því að þetta geti farið bara og verði að einhverju enn og vera. Erum við að horfa upp á það að hér að saksóknari og skattrannsóknast. Við vitum vel að þeir áttu þurft að rannsaka þessi 600 aðila sem voru þarna út af í þessum skattaskjólu þarna Já. Og það var mjög mikil vinna og ég veit í hvernig það hefur gengið allt saman
það er smá loka metrónum
mér skilst að þurfi að vera ákveðin uppæð það sé misferli yfir ákveðin uppæð sem fær þá til að rannsaka ég held að staðan sé þannig fyrir annars kemist þér ekki yfir þetta
sem að útskýri kannski að þú okkur þau komast ekki yfir ráðherran í Panamaskjólunum
Já, en þá er spurningin með þetta og alþingi getur ekkert annað gert en hort á eða bara fylst með eða bara beðið eftir niðurstöðinu frá skattrannsókn og hér að saksóknara
Og hvað það var þar, já, ég meina það, við erum löggjöf að þingi, við setjum
að sjálfsögðu hefur þingið ekki afskipta þeirra starfi nei, nema með því að gefa þeim færi á því að geta starfa með eðlilegum hætti en nú er það
fjárveitinguna til þess
en nú er það ekki
ég býstu það að ríkistjórnir segja að þetta nú rúmist innan þessara svo kölluðu ramma að þið geti fært fjármagn til og svo framvegis þannig að það er ná að sinna þessu
heldur það verið þannig
nýju þessu löginu umber fjármál gera svona aðeins sem sagt svigurum fyrir á þeirra til þess að ná svona ákveðinu markmiðina og allt gott og blessað með það en á sama tíma og þau þá er að segja nei við þessum 150 og 60 miljónum af því að það þá rúmast innan ramma að þá eru það að segja já við fyllt á svona 10-30 miljón króna verkefnum hingað og þangað út landið já. Sem að eru algjörlega á ábyrð ráðuneyta en þau taka ekki við þeim af því að þau vita það að alþingi kemur og bjargar þessum svona litlu fallegu verkefnum út alland bara og mjög góðu verkefnum af því að ef að ráðuneyta segja nei við ætlum ekki að taka við þeim þá fá þau meira fjármagn þau vita þetta þannig að þau neita að taka þau inn í þessa svo kvöldu rama hjá sér og alþingi gefur ráðuneytunum meiri pening Þetta er svona ákveðin störukeppna milli ráðuneytanna og fjárlaganefndar og þingsins það hver ákveður fyrst að bakka og svíkja verkefnin innan stóra gæsalappa, þetta er bara nákvæmlega þannig, og hinga til hefur alltaf verið alþingi sem bakkar, af því við erum á þeirra reyði.
Já, hvert heldur verði, hver eru framyndan á starfi alþingis varðandi þetta mál, við vitum það þeir eru náttúrulega skipta sér af rannsókninni, en mun stjórnskipunum og eftirlitsnefndin koma að þessum máli hvernig heldur þú að þetta þróst
það eru
náttúrulega að hafa eftirlit með
stjórnsýslinu verkum ráð þeirra og sem sagt, hann ber ábyrð á stjórnsýslinni þannig að já, það eru náttúrulega tengsl sem eru ítrekkað búin að koma upp með sjávarútvegsráðherra og það má alveg spyrja fleiri spurninga varðandi þau tengsl hann segist ekki hafa haft neinn afskiptafélagin í næstu 20 ár samt hittir hann óvart þessa menn á skrifstofu fyrirtækisins hvernig er hann ekki að hafa samskipti við afskipta fyrirtækinu ef hann á skrifstofu alltaf óvart líkunar af því að hann hitti akkurat forstjórun á þessa menn til þess að taka hendina þeim eru bara stjarnfræðilegar það er enginn að segja mér að það hefur verið tilviljun bara ekki neitt þegar hann ekki hafa nein afskipti af þessu fyrirtæki þá ringir hann í vinsinn og spyr hvernig hann líði út af þessu
Var það sama kvöldið og
dátturinn var? Ekki nákvæmlega hvenar það var.
Svolítið óvinnilegt
að vissi þetta, en hann, og maður skilur það alveg að vinur ringi vinur svo framvegis, en hann er líka ráðherra og þetta er framkvæmtastjóri, fórstjóri sem sagt, einn stærsta sjávarútvegsfyrirtækisins sem er undir hans sem sagt, eftirlit í rauninni. Hann ber ákveðna skildur og ábyrgð á gagnvart sem sagt sjávar útveglum eins og hann leggur sig og hann verður, þrátt verður þetta sé vinur hans að halda ákveðinni fjarlægð það bara varúðar reglærunni sem við verðum að láta vafan, hann njóta vafans hvað það varðar að komast hjá tengingum í staðinn fyrir það að búa til vafa hagsmunatengsl að þá verður hann að ákveða þegar hann segir og sagði í óundbúinu fyrirspurnum að hann kynni ekki alveg að greina á milli hvenær hann væri að tala við vin og hvenær hann væri ráðherra að tala við fórstjóra það væri ekki auðvelt
en nú liggur það fyrir Björn
þá er augljósa að tala bara ekki við hann af því að þá er engin vafi tengslin
en nú er augljóst að sjávarútvegsráðherra fer með vald hann hefur vald og áhrif það til dæmis getur haft áhrif á það hvort að veiðileifa gjaldi sé hátt eða lágt hann getur haft það er vísu lög þarna hann getur haft áhrif á það hann getur haft áhrif á útlutun hvort að eigi að veiða minna eða veiða meira á að fara eftir ráðgjöf hafrannsóknar
sem frans. Betur fyrir það gert
já en hann hefur þessi áhrif og hún hefur þessi völd og þessar ákvarðanir hans og völd tengjast stærsta útgerðarfyrirtæki landsins.
Já, og þó að síðan...
Þannig að bara út frá þessu atriði...
Algjörlega og...
Þannig að burt sé frá því hvort þessu æskuvinir og hann hafi verið í stjórnfélagsins. Engungu þetta ætti að sína fram á það að hann getur ekki verið.
Algjörlega, hann segist alltaf að stíga til hliðar þegar að kemur eitthvað málu sem varðar samherja upp á hans borð og svo framvegis. Og hann segir að hann hef aldrei gert það. Og það er tiltölulega ótrúlegt finnst mér á þessum tíma að eitt stærsta fyrirtæki það hef ekki komið neitt um það inn sem sagt nálægt byrjunir á þeirra. En það er líka það að þegar hann taka ákvarðinu um hina aðilina þeir sem í samkeppni við samherja, það er tengst líka. Þannig að það hægt að taka pósitífa ákvörðun varandi samherja og það að taka negatífa ákvörðun öðrum aðilum sem hefur jákvæða áhrif á samherja.
Já,
það er bara ekki drosalega auðvelt að fylgjast með því. En það eru möguleg hagsmunatengsl og þegar það eru möguleg hagsmunatengsl þá eigum við að gera betur og við gerum rosalega illa í því hérna á Íslandi að virða hagsmunatengsl hversu alvarlegt þau geta orðið það, með Panamaskjölin til dæmis þegar forsætisráðherra sem að leggur í kostningabaráttu það að berjast gegn vondu kröfuhafanum gleymir að segja að hann sé kröfuhafi sjálfur það eru hagsmunatengsl hann er þegar hann komin þarna sem forsætisráðherra þá er hann beggja vegna borðsins konan hans er þarna hinum megin við borðið og það á að vera okkur hinum ljóst til þess að við höfum trú á því að það sé verið að gera sanngjarna hluti í afgreiðslu á þessu öllum þessu lánum og skuldum sem var þetta í þrotabúunum.
Ef við tökum til dæmis þetta sérkennilega stöðu sem kemur upp varðandi útgerðarfyrirtæki samherja. Þeir eru staddir þarna í Afríku og þeir virðast hafa góð samskipti við sjávarútvegsráðherra Namibíu, sjávarútvegsráðherra Angóla líka, jafnvel, þarna hafa átt sér staðið einhvers konar milliríkja samningur.
Já, þeir kom eitthvað að samningunum sem maður sá ekkit endilega.
Þannig að þeir sækja mjög og síðan eru þeir spurningin um samskipti við íslenska sjávarútvegsráðherra. Því að það alveg ljóst að þeir sækjast eftir því að hafa góð samskipti við sjávarútvegsráðherra.
Þessi gjörningur þarna sem hefur verið að lýsa þegar að sjávarútvegsráðherra kemur og tekur hendurnar á þeim. Hann er tvímælalaust til þess að fá þá til þess að líta samherja öðrum augum. Þeir séu með stuðning stjórnvalda hérna á Íslandi líka. Það er bara, það er raunin sjálfkrafa ályktun sem þú dregur að hann getur hringt hérna eða hvernig sem það fór fram til þess að fá hann bara að koma hérna á fund og taki hendina okkur og fara síðan.
Já.
Það er ákveðnum svona hugrenninga tinslan á milli, hvernig sem það fór fram.
Já, það kom fram í skjölunum, hann hafi sagt, þetta er minn maður.
Meiri sér þó að hafa verið tilviljun, þá var sjáratur sér á þeirra fyrir tilviljun inn á skrifstofu samherja til þess að hérna taki höndina þeim. Það hlýtur að vera rosalega...
Það er eftir að koma fleiri skjöl frá Wikileaks, þannig við vitum ekki það.
Hvernig það allt verður, það verður áhugavert.
En
þó þetta sé algjörlega með öllum óvilja og ekki á góðum hugurinni gert hjá Kristjáni að þá er hann að láta þá misnota sig í besta falli.
Nú, við erum að fara að ljúka það er ein spurning í lokin sem er mjög mikilvægt, kannski eitt hérna alvarlegasta máli í sambandi við svona hvernig þeir reka sig í mis sjávarútvegsfyrirtæki. Það er að sjávarútvegsfyrirtæki hér, stórútgerðin, í mörgu tilfellum á fyrirtæki í útlöndum, erlend fyrirtæki sem kaupa aflan af stórútgerðin. Og þarna eiga sér stað svona fjárhagsleg sýndarviðskipti. Það er að segja að stórútgerðin selur erlenda fyrirtækinu sem það á eða á í, á miklu lægra verði og við sjáum það í samaburði við verðin sem norðmenn er að fá líka þetta er að koma fram allstaðar og síðan þegar að þetta hefur þau áhrif þá þarf til dæmi stórútgerðin að greiða minna til sjómanna og síðan hefur þetta skattahagraði í för með sér og og hérna og jafnvel þegar gjaldeyrishöftin voru það gat að skipt máli varðandi skil og gjaldeyri
hefur áhrif á veiðigjaldi líka
því að hagnaðurinn er minni ja, ja. Þannig að þetta hefur gífurlega áhrif
nú færður annað
Er eitthvað hægt að gera til þess að minnstu kosti, nú það þannig að ef þú ætlar að fara á skoðanir í fyrirtækjaskrá, skrá yfir fyrirtæki sem íslensk fyrirtæki eigi útlandum, þá færðu það ekki.
Nei, en það eru,
þannig að
við vorum að klára lögheitnum raunverulega eigendur. Já. Það eitt af skrifunum sem að þurfti að taka.
Já.
Nú að sjá bara hvernig þannig að virka en svo erum við pyrirðan áum að fá máli gegn hérna, sem þetta opnun fyrirtækaskrár bara opið aðgengir á þetta aðgengi sem þetta ókeipis það þarf líka
ársreikningu, það kostar eitthvað
2000 það þarf að stíga næst inn í ársreikningaskrá og hluthafaskrá og þegar það er búið að ná þeim aðgangi líka þetta verður takkt í skrefum að hérna að þá þarf að passa þessi betur uppfara sérstaklega hlutafaskráin því að hann má ekki bara uppfara hana þú veist þegar ársreikningurinn kemur hún getur verið mjög ónákvæm það eru dæmi um að sem sagt fólk kaupi sig og selji úr áður en að ársreikningurinn gefinn út og það einhvern veginn eins og þessi bara kom aldrei nálægt fyrirtækinu og svo, náttúrulega svo ýmis fyrirtæki sem skil ekki ársreikningum og svo það þarf framvindu götunum sem ennþá verða náttúrulega og eitthvað sem við ættum að elta betur því að þetta á ekki vera það flókið og þegar við náum í rauninni þessu gagnsæi að þú getur flett upp í rauninni þessum tengslum sem sagt hver við hvern og ert að eiga viðskipti við þetta verður alltaf að snúast mannlegu tenginguna við hvern er ég að eiga viðskipti við þú vilt vita það upp á sögu er þetta þessi sem þú ert í viðskipti við er hann með sögu af gjaldþrota fyrirtækjum varandi kennitöluflakka eða eitthvað því líkt það hefur áhrif á það í hvers konar skuldbindingar þú vilt gangast gagnvart þessum
aðila ég að tala þessar eignir sko, fyrirtækin gangi vel, þetta eru auðu fyrirtæki á Íslandi Þetta eru velstæð fyrirtæki í útlöndum, þeir eru að kaupa þetta á bjökkóðu verði og vera ennþá betur stær.
Við erum með...
Hvað er þetta að gera? Getur þingið eitthvað gert í þessu?
Það er búið að vera að gera mjög mikið í þessu og þetta eins og með þessar raunverulegendur og það er búið að vera að gera mjög mikið í þessu varandi upplýsingaskipta samning og svo framvegis.
Þetta er svona eitthvað snertir upplýsingar.
Upplýsingaflæði. Og þau, alþjóðlega kerfið sem slíkt er að reyna að ná inn á öllu þessi aflandssvæði upp á það að það sé hægt að ná í raunulegendur. Ef þú getur ekki sannað leiðin raunulegendur þá ertu bara að koma með, hérna er bara peninga þætt í gangi eða eitthvað
það. En nú erum komin aftur að markaðsverði. Vegna þess að þarna er móðufyrirtækið eða stórútgerinn að selja undir markaðsverði. Þá byrja svindlið. Já. Þegar við getum alltaf að leita hver sem ef einhver ráð þeirra fengi að kaupa fasteign undir markaðsverði, það alveg saman hvernig við lítum á þetta. Þannig er verið að selja þetta undir markaðsverði og þá ef upplýsingaflæði verður gott og svo kemur sjómaður sem hefur verið að vinna hjá stóru útgerð og segir, heyrðu, ég fengi miklu lægri verð.
Já.
Og hvað getur hann þá gert? Erum að tala að sé ykkur möguleika hann til að sækja rétt sinn og það hvar?
Núna það til dæmis frumvarpið sem er loksins að koma inn á þing að búa að taka einhver 10 ár síðan við samþýttum inn í þingsalutarnum tillöguna frelsi fjölmiðla og upplýstrarar vernd og svo framvegis. Og þá er viðkomandi sjómaður komin með leið til þess að koma upplýsingum á framfæri á rétta staði til þess að uppljóstra svona án þess að eiga hættu og því að lenda í svona hóngljumandóri.
En þeir geta haldið þessu áfram, segjum svo að nú útgerðin myndi bara segja, já við ætlum bara að halda áfram við eigum þetta fyrirtæki, við ráðum því alveg hvernig við eigum viðskiptu við þetta fyrirtæki og við munum bara selja á því verði sem að við náum samkomulagi við stjórn þess fyrirtækis og svo framvegis.
Já, en þannig að við komum með sem sagt, leiðina hvernig sem sagt, rekuru slóð sem sagt, sölunar.
Já.
Og sérð ef hún er neðar í keðjunni, ef hún er eitthvað óðeileg þar.
Já, skilur það fyrir því.
Já, og þá ertu að uppreikna hagnaðin alla leiðingar til Íslands varðandi til dæmis veiðigjöldum og því sem að náttúrulega ekki bara voru upp á það, þá leysist það þessi aftur og bak reikningur það hversu raun og veru veiðigjöldin eigi að vera há það var bara lausið það, þá var það bara búið að gera
En það spurning lagasetningu varðandi svona síndar viðskipti
Já
Það líka, það mjög flókið
Já, það það, það við erum að glíma við svona ákveði borðspila sem að reglunar virðast vera alltaf skýrar en það oft hægt að gera ýmislegt sem að stendur ekki í reglunum og þá var þetta var þessi hérna þessi málsáttur svona um löglegtan siðulust hérna til
að lokum Björn, hefur Ísland orðið fyrir tjóni orðsport Íslands hefur það orðið fyrir tjóni og önnur sjávarútis fyrirtæki Hvað heldur þú? Þetta náttúrulega bara tilfinning fyrir til stöðunni, hvað finnst þér?
Já, augljóslega og það alveg svona fréttir af því að það eru fyrirtæki Bretlandi sem að mikið af fisk fer á markaðsleið sem eru bara að spyrja spurninga, sko.
Já.
Og eðlilega eru það að spyrja spurninga, bara við hvern er ég mitt að eiga viðskipt við?
Já.
Hvað er í gangi? Og alveg eins og Panamaskjölinn og hrunið höfðu áhrif á orðspor Íslands að þá við erum nýlendu þjóð það hálfu árþúsundi síðar
arðræna nýlendan sem breyttist í nýlendu þjóð
já,
er það nokkuð stæðar svona ég veit það ekki það kannski Ástralía, Kanada tekið þátt í ykkur svona það getur verið sko
Þetta svo sem svona einstæðar það eru margar þjóðir að arðræna í Afriku tvímálust en við Við hefðum geta sagt það var ekki við.
Já, við hefðum geta gert það. Þetta er, ég hef ekki að segja þetta sé subbulegt.
Tímanlust, ég er bara ekkit, ég tek alveg hjartanlega undir það. Þetta er rosalega slæmt og rökin sem maður heyrir sko það að ef þetta ekki verið í þá hefur einhver aðrir fínt, þá hefði þetta ekki verið við, æðislegt.
Verður þetta rætt í stjórnmálunum áfram núna, næstu vikur og mánuði?
Alveg öruglega, sko, sérstaklega með tilliti til, sko, lagaramann sem það hvort hann sé rauninni nógu góður til þess að koma yfir fyrir að svona geti gerst og svo varðandi svona hagsmunatengingarnar, hvort að þær séu nógu skýrar. Það er verið að koma með frumvarpum einmitt svona hagsmunaverði, svona lobbyista.
Já.
Og það er sett á, sko, stjórnaráðið en það ætti að fara á þingmenn líka, finnst mér. Það sem að það er ákveðnar, þú veist, maður er að skráða þegar maður er að hitta lobbyist ásliðis og skráður henni fundar hittinga á því líkt. Nauðsild að hafa þá að fyrir þingmenn líka, sko.
Takk að fyrir að koma til okkar, Björn.
Takk fyrir sem leiðis.
Og ég vil taka hlustendur út að sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.